keď trošku trpí, zavrie prieduchy, ako keby sa zašetrí, no ale keď to sucho trvá dlho, sa zvyšuje taká sacia sila koreňov a tých ciev, ktoré ťahajú vodu, ktoré je nedostatok, až vznikne taký jav, ktorý sa nazýva kavitácia alebo embolia, že v tých cievkach, kde bola predtým voda, jak ten negatívny tlak rastie, tak začnú nasávať aj bublinky vzduchu a tie bubliny vzduchu v podstate znefunkčia tie cievy podobne ako embolia u pacientov.
Počúvate Agropodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Vysušené stromy, opadané listy a ihličie, vyžltnuté celé lesy, pomaly nám ostanú už len obrázky zalesnených a hlavne zelených území na spomienku, ako to tu kedysi vyzeralo. Klimatické zmeny si vyberajú svoju daň aj v lesoch, lesných porastoch a vplývajú na život v nich. Ako najčastejšie trpia stromy a v ktorých lokalitách najviac? Bude sa meniť zloženie drevín v lesoch? Máme riešenie na tento problém do budúcnosti? Na tieto otázky nám dnes odpovie náš host, inžinier Juraj Galko z Národného lesníckeho centra so sídlom vo Zvolene z Lesníckej ochranárskej služby. Vítajte, dobrý deň.
Ďakujem, dobrý deň.
Pán Galko, z roka na rok sme svedkami obrovských horúčav, tepla a následne potom aj toho sucha, ktoré vplývajú na pôdu, krajinu a aj stromy. Čo bude ďalej?
Máme extrémne sucho, to je fakt. Podľa údajov SHMU ten priemerný deficit zrážok je takmer 200 mm za celé Slovensko. Dokonca v niektorých extrémne suchých lokalitách 300 mm, čo je ekvivalent 30 cm vody na každý meter štvorcový, čo sú extrémne hodnoty. A ani najstarší kolegovia si nepamätajú až takéto sucho. Dokonca sa hovorí v Európe až o 500-ročnom suchu. Ak ešte nezaprší v júli, respektíve teraz v auguste a v septembri, tak sa hovorí až o 500-ročnom suchu v Európe. Momentálne máme štvrtú vlnu horúčav na Slovensku, ktorá bude vyvrcholiť v tomto týždni. No a tie stromy už sú teraz vyčerpané, extrémne trpia. Sami sme takúto situáciu ešte nevideli. Takže treba dážď. No a čo bude ďalej? No, to je trošku taká veštecká gula. Uh-huh. Bude záležať, či padnú zrážky alebo nie.
V ktorých lokalitách v rámci Slovenska najviac trpia tie stromy a dreviny?
Prvé také príznaky sme začali pozorovať niekedy začiatkom júla, zhruba od Banskej Bystrice smerom južne. No a teraz tie porasty sú v podstate stovky hektárov ovplyvnené, respektíve zmenili sfarbenie, najmä bukové rozsiahle komplexy. A ide to vlastne od Banskej Bystrice smerom dole, Štiavnické vrchy, Krupinská planina, Vtáčnik, tu okolo Bratislavy. Vidíte všade v podstate, kde sa pozriete, vidíte, že tie stromy trpia. Prechádzal som Považím, minulý týždeň tam je situácia trošku lepšia. A čo sa týka východného Slovenska, tam máme informácie najmä zo Slánskych vrchov, že to vyzerá veľmi zle. A podľa nadmorskej výšky by sa dalo povedať, že zhruba pod 800 metrov nad morom stromy trpia. Trošku vyššie, v podstate pod Tatrami ten problém až tak nevidieť. Je tam viacej búrok lokálnych a tak ďalej. Veľmi, veľmi všeobecne.
Uh-huh. A v dôsledku tohto počasia, týchto horúčav, tohto sucha, sa zmenšujú plochy lesov?
Momentálne určite nie. Možno keby takýchto extrémnych rokov bolo viac po sebe, ale momentálne určite nie a v podstate lesná to Slovenska pomaličky narastá každým rokom, takže určite sa momentálne lesy nezmenšujú.
Dá sa povedať, že je to taký európsky negatívny trend?
Áno. Sú problémy mnohých štátov Európy. Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Čechy, Slovensko a my okolie. Niektoré časti Alp, možno ste zachytili už na jar, rieka Pad v Taliansku, v podstate bolo málo snehu v Alpách, tak postupne vysychala. Takže už tedy začali prvé problémy a aj iné rieky, napríklad Rin v Nemecku sú správy, že už nebude splavný a tak ďalej. Čiže toto sucho ovplyvnilo veľkú časť Európy.
Skúste nám povedať možno niečo o živote toho lesa, ako dlho rastie les a koľko rokov majú priemerne stromy v tých našich lesoch na Slovensku?
veľmi vo všeobecnosti záleží samozrejme od druhu dreviny, ale môžeme povedať, že les rastie 100 rokov, záleží samozrejme. No a podľa zelenej správy Národno-lesníckeho centra ten priemerný vek lesov je plus minus 70%, veľmi všeobecne povedané.
Koľko vody potrebuje priemerne ročne jeden strom? Dá sa to nejako odhadnúť, vyčísliť možno?
Dá sa to odhadnúť. Sú na to špeciálne prístroje, ktoré merajú výpar cez prieduchy a je zmerané, že taký dospelý strom denne potrebuje až niekoľko 100 litrov vody. Extrémne až 1000 litrov. Pri normálnych samozrejme podmienkach. Takže viete si to ročne vypočítať. Sú to obrovské hektolitre vody.
Ak chýba táto vláha, tak potom ako dlho vie ten strom nejak provizorne fungovať alebo teda žiť bez tej vody?
To je ťažká otázka, nie som celkom fyziológ, ale záleží od druhu dreviny, od tých podmienok a aj od toho, či je plitkokorenná tá drevina alebo hlbokokorenná, či si vie tú vodu potiahnuť. A ešte hlavne záleží od zásobných látok, ktoré každý strom má v sebe nejaké zásobné látky, ktorými vie prežiť nejaké ťažké obdobie. No len v posledných rokoch tie suchá boli trošku menšie, ale boli. Čiže už sa tie stromy vyčerpávali. No a tento rok je situácia extrémna. Takže.
Keď má potom nejaké také svoje rezervné zdroje, ako hovoríte, alebo také tie zásoby, tak je tým pádom stále nejakým spôsobom zavlažovaný a tým pádom sa možno aj znižuje to, aby došlo k nejakému úpalu tých stromov však.
Áno, áno. Samozrejme, tá voda, ktorá prúdi tým kmeňom, tak sa správa ako chladič toho stromu. Čiže čím viac vody, tým menšia pravdepodobnosť úpalu.
A ako je to, pán Galko, s napadnutím škodcami pri teple a suchu? Sú stromy vtedy náchylnejšie na takéto javy?
Určite áno. V podstate popisuje sa to vo všetkých publikáciách ochrany lesa alebo lesníckej entomológie. Vždy tie extrémy, ako napríklad teraz máme sucho, oslabia tie stromy a následne biotickí škodcovia ako podkôrny hmyz, drevokazný hmyz alebo drevokazné huby majú svoju príležitosť napadnúť takto oslabené jedince. Čiže očakávame obrovské problémy. Zatiaľ sa smrek javí, že je zelený, ale budú určite obrovské problémy. Smrek versus likožrút smrekový. Spomeňme si, od roku 2015 bolo obrovské sucho, najmä teda v Čechách a v Nemecku. A čo sa tam stalo, toto sucho naštartovalo obrovské kalamity, najväčšie kalamity smrekových porastov v Čechách aj v Nemecku, kde desiatky miliónov kubíkov vyťažili tohto smreka. Čiže a toto sucho sa javí ešte horšie ako vtedy.
Vy ste to už naznačili, teda, že ak to takto bude pokračovať, tak nás čakajú kalamity. Čiže ten negatívny trend vnímate, že bude narastať?
Áno. Bude záležať od, či budú zrážky, alebo nebudú zrážky. Takže už teraz sú tie porasty prisušené. Jemné vetvičky sú odumreté na mnohých drevinách a máme informácie, že niektoré stromy nahodili, respektíve už sú pripravené púčiky budúcoročné. A nikto nevie, ako ten strom zareaguje. Teraz možno zaprší a bude problém, keď tieto púčiky vyrašia. Bude to vyzerať pekne, že sa nám zazelenali lesy. Lenže nebudú tieto mladé výhonky pripravené na zimu a nenahodia nové puky na ďalší rok. Čiže je to všetko ešte také otvorené, pretože nikto z nás takúto situáciu nezažil.
Je potom na mieste uvažovať nad tým, že by sa zmenilo zloženie drevín v našich lesoch v súvislosti s touto situáciou?
Áno, aj sa to v podstate deje. Vysadzajú sa vo zvýšenej miere zmiešané lesy. Určite viac ako v minulosti.
Viete povedať možno aj ktoré stromy, ktorými by sa nahradili?
To je ťažko povedať. Napríklad plitkokorenné dreviny ako smrek v tých južných oblastiach a po nížinách. Ešte sem tam sú také torzá porastov, takže takéto stromy určite vyhynú a skôr sa posunú do svojho optima. Smrek má napríklad optimum okolo 900 tisíc až 1000 metrov. Mm-hmm. No a my lesníci používame lesné vegetačné stupne, kde majú rôzne dreviny svoje optimum a tieto stupne sa pravdepodobne taktiež budú posúvať smerom k vyšším nadmorským výškam.
V súvislosti s klimatickými zmenami hrozí aj niektorým konkrétnym stromom vyhynutie v našich podmienkach?
Nepovedal by som, že vyhynutie, ale...
Zníženie toho počtu?
Zníženie zastúpenia tých drevín, ktoré tam prirodzene nepatria. Napríklad, ako som na príklade smreka uviedol, v tých južných oblastiach, ano. Tam vypadne a bude sa posúvať smerom vyššie.
Spomínali ste, že suchom ovplyvnené sú rozsiahle komplexy bukových lesov. Hrozí aj na buku premnoženie nejakého biotického škodcu?
Uvidíme. Je na buku škodca likožrút bukový, Taprorhizus bicolor, ktorý je veľmi početný, je úplne bežný, najbežnejší druh v bučinách. A literatúra popisuje, nikdy nenapadá zdravé stromy, ale napadá oslabené stromy. Už taká situácia v Európe bola, v Maďarsku, v roku 2002-2003 po veľkom suchu, kedy vyťažili niekoľko 10 tisíc kubíkov drevnej hmoty napadnutej týmto škodcom. A my na Národno-lesníckom centre v tomto roku asi ako prvý na Slovensku testujeme odparník na tento druh. A tie počty sú obrovské. Obrovské, čiže je v prostredí a čaká na svoju príležitosť. Len pre zaujímavosť, ten najvyšší odchyt za 3 týždne bol takmer 60 tisíc jedincov tohto asi 2-3 mm veľkého chrobáka. Čiže je v prostredí, čaká na svojho hostiteľa. Buk je naša najzastúpenejšia drevina. Veľmi trpí teraz, budeme to sledovať.
Skúste nám, pán Galko, povedať, čo sa deje v tom strome, keď trpí nedostatkom vlahy?
Ako prvé sa začnú zatvárať prieduchy, pretože tými prieduchami je vypárovaná tá voda, nazývame to evapotranspirácia. Čiže keď trošku trpí, zavrie prieduchy, ako keby sa zašetrí, no ale... Keď to sucho trvá dlho, sa zvyšuje taká sacia sila koreňov a tých ciev, ktoré ťahajú vodu, ktoré je nedostatok, až vznikne taký jav, ktorý sa nazýva kavitácia alebo embolia, že v tých cievkach, kde bola predtým voda, jak ten negatívny tlak rastie, tak začnú nasávať aj bublinky vzduchu a tie bubliny vzduchu v podstate znefunkčia tie cievy, podobne ako embolia u pacientov. Takže podľa mňa toto sa deje už teraz s tými drevinami a čím dlhšie takáto situácia nastáva, tým väčšia pravdepodobnosť, že uhynie viac tých stromov.
Viete nám aj povedať, pán Galko, že ktoré živočichy sú podľa vás prebiehajúcim suchom ovplyvnené?
Tak napríklad, čo sa týka polovnej zvery, nemám od mojich priateľov polovníkov nejaké informácie, že by nachádzali uhynutú zver v nejakej zvýšenej miere. Predsa len je mobilná, nájde si tie potôčiky, prámene, ktoré aj tak už dosť z nich vyschlo. Ale čo sú ovplyvnené, určite sú vodné živočichy, pretože máme z lesov informácie, že vyschli niektoré potôčiky, prámene, alebo taká informácia, že ráno potok tečie, cez obed vyschne, tak toto kolísanie. Určite v podstate negatívne vplýva na ten život, najmä teda na tie vodné organizmy.
Lesníci určite nie sú zodpovední za dopady klimatickej zmeny, teplo a sucho, spôsobené predovšetkým vlastne emisiami skleníkových plynov. Je to tak?
Určite. Samozrejme, že nie sú zodpovední. Tento, ako som už povedal, tento problém je v celej Európe.
Túto situáciu, ktorú popisujeme v tomto agropodcaste, dá sa to nejako možno zvrátiť, alebo teda oddialiť? Je situácia dôsledkom, je to vlastne dôsledkom konania človeka?
Opäť ťažká otázka. Preberem v podstate nejaké informácie od iných kolegov, výskumníkov, ktorí sa venujú týmto záležitostiam. No a tí vravia, že keby sme aj dnes zastavili všetku výrobu alebo dopravu, aj tak ten dopad toho zvyšujúceho CO2 v atmosfére ešte bude niekoľko rokov dobiehať. No a zase vravia, že čím väčšia koncentrácia CO2 v atmosfére, tým vyššie alebo rýchlejšie stúpa priemerná teplota.
Skúsme ešte rozobrať jeden taký ďalší jav, ktorý súvisí s veľkým suchom, ktoré teraz teda máme aj v celej Európe vôbec. Spôsobuje to aj zvýšené riziko lesných požiarov však?
Áno, samozrejme, to riziko je obrovské. Pravdepodobne také riziko ešte nebolo, pretože ani také sucho nebolo, to je ruka v ruke. A čo mám nové informácie, tak ako vravíme, že celé Európe je tento problém a už zhorelo v Európe 660 tisíc hektárov lesa v tomto roku. Taký najväčší požiar teraz aktuálne je napríklad vo Francúzsku, kde horí 14 tisíc hektárov. To je väčšia plocha, ako čo spadla kalamita v Tatrách v roku 2004, tam padlo 12 tisíc hektárov. Takže sú to obrovské plochy. Vieme, že horelo v Národnom parku České Švajčiarsko v Čechách, kde pomáhali aj naši hasiči niekoľko desiatok dní. A presne také porasty máme aj v našich národných parkoch, kde je množstvo suchých stromov na stojato, ktoré sú v podstate extrémne suché, množstvo mŕtvého dreva. Takže chvála Bohu, zatiaľ u nás taký veľký požiar nebol, aj keď vieme, že také malé požiary boli v okolí malej lodiny v neprístupnom teréne, hasiči niekoľko dní bojovali. Takže čakáme na dážď.
Čo môže bežný človek s touto situáciou urobiť, alebo budeme sa len tak nejak bezmocne prizerať, že čo sa to deje?
Možno, že prispôsobiť sa, uskromniť sa. Uvediem to možno na svojom príklade. Kúpili sme domček s manželkou pred 7 rokmi a máme tam záhradku. Vysadil som ovocné stromy, nejaké ihličnany. No a dnes máme aj úrodu, aj tieň. Studňa mi síce vyschla, no ale tak bojujeme. Takže asi skôr prispôsobiť sa týmto podmienkam.
Ďakujeme vám veľmi pekne za všetky informácie. Budeme sa tešiť opäť niekedy na budúce, keď budete našim hosťom.
Ďakujem.
V Agropodcaste bol hosťom inžinier Juraj Galko z Lesníckej ochranárskej služby Národného lesníckeho centra vo Zvolene. Agropodcast môžete počúvať na všetkých najznámejších podcastových platformách. Agropodcast, trendový doplnok súčasného pôdohospodára.